Este dificil și știți foarte bine cum arată presa de la București și presa europeană, care califică, de fapt, în modul simplist, imediat, această situație drept o întoarcere a Republicii Moldova de la vectorul pro-european către unul eurasiatic, către Federația Rusă. Este o interpretare imediată dată exact de votul celor trei partide, dar, mai important, de conținutul moțiunii anti-europene pe care, de fapt, cele trei partide au votat-o fără explicații foarte multe. Eu sunt ceva mai reticent și mai rezervat, tocmai pentru că știu că pot exista și variante favorabile, în sensul în care trebuie să așteptăm până la a vedea cum se așează negocierea unei noi coaliții, a unui nou guvern, cu toate reticențele pe care orice om normal le are în raport cu modul în care s-au consumat lucrurile. Eu pot să-l cred pe domnul Lupu, este un domn serios, a fost președinte de Parlament, a fost președinte interimar al Republicii Moldova. Domnia sa a spus că Partidul Democrat va face doar o alianță pro-europeană. Eu nu știu la această oră ce tip de pachet de ofertă va putea fi oferit PLDM pentru a putea obține participarea lor la această guvernare. Până una alta, cred că este de prost augur o întâlnire a forțelor așa numite pro-europene fără ca la această reuniune să participe pe PLDM. Și dă Doamne ca această reuniune să scoată măcar pachetul, oferta care se face pe LDM, pentru că în caz contrar este foarte, foarte dificil de prevăzut o formulă pro-europeană, dacă nu una de conjunctură cu bucăți de partide, cu dezintegrarea PLDM-ului, cu parlamentari luați la bucată, o chestiune care nu are cum să reziste în timp, să nu uităm, nu a trecut niciun an de la alegerile parlamentare și deja Parlamentul este destructurat, dacă este să considerăm apartenența politică a celor care au fost aleși originar în acest Parlament. Deci am reticențele și concluziile oricărui analist normal, las însă această portiță deschisă pentru că am văzut fel de fel de variante ce se pot întâmpla în politica din Republica Moldova, acolo unde umorile, orgoliile, ambițiile sunt mult mai mari, dacă sunt proporționale cu, sau invers proporționale cu dimensiunea statului. Și cred că aceasta nu este nici politică de coaliție, aceasta nu este nici politică responsabilă, aceea de a-ți arunca în aer propriul tău guvern pro-european, iar semnalul este extrem de complicat. Poziția de pe care s-a situat cei care au generat această criză parlamentară, practic partidul din coaliție care a votat împotriva propriului guvern, Partidul Democrat din Moldova, are această problemă majoră și are și responsabilitate, de altfel domnul Lupu și-a asumat-o public în Parlament pentru construirea unei viitoare formule de guvernare și v-am spus, dincolo de deschiderea pe care o am și așteptarea să vedem cum curg aceste negocieri, premisele nu sunt deloc favorabile. Mai mult, odată ce ai făcut un asemenea gest, trebuie să știi că nimeni dintre partenerii internaționali nu va considera chiar și un guvern constituit cu această bază, admițând că până la urmă toate forțele politice pro-europene s-ar reuni și ar susține un guvern. Credibilitatea unui asemenea guvern nu poate fi dovedită decât livrând reforme, combaterea corupției reale, nu cu un singur vinovat, și independența justiției, edificarea statului de drept, iar lucrul acesta durează. Durează în timp, durează și costă.
Cât de mare vi se pare probabilitatea ca să se ajungă în câteva luni la alegeri anticipate?
Eu cred că este o probabilitate prezentă. Din nou, nu știu cum arată pachetul pe care PDM împreună cu ceilalți aliați juniori, PL și PPM, îl pot prezenta PLDM ca să-i convingă să revină într-o formulă de alianță, ce garanții le oferă că nu este doar un joc și mai ales că drumul pe care a apucat-o este unul autentic de combaterea corupției, că vor urma și alți vinovați de acte de corupție din Republica Moldova. E dificil de prognozat așa ceva. Cred că varianta unei majorități sau unui guvern de tip mozaic nu poate să reziste și că perioada de viață a unui viitor guvern se încheie undeva probabil la nivelul alegerii președintelui Republicii Moldova anul viitor. În orice caz, nu este o formulă viabilă și solidă pe termen mediu și lung.
V-a surprins cumva comportamentul șefului statului în toată această poveste? Pe final, ca să zic așa.
Domnul președinte Timofti este președintele pe care actuala majoritate și, în general, clasa politică a Republicii Moldova a vrut să-l aibă. Îl cunosc personal, este un tip absolut decent, este un bun reprezentant al Republicii Moldova, însă modul în care a funcționat domnia sa în cei 4 ani și jumătate mai bine, că suntem, sau 3 ani și jumătate, că suntem în ultimele 6 luni de mandat, a fost unul în care a fost izolat, toate elementele de putere și ilustrarea înțelegerilor se făceau prin poze în fața unor hoteluri, instituții, între cei doi vlazi și nu în fața președintelui, în spatele ușilor închise sau într-o întâlnire formală, oficială, în care președintele ieșea. Prin consecință, orice asemenea președinte, odată ce este, nu este lăsat să-și joace un rol, e adevărat că în Republica Moldova rolul său este cumva diminuat din punctul de vedere al modului în care este ales de către Parlament. Pe de altă parte, este un reprezentant de care, iată, Republica Moldova astăzi ar fi avut nevoie. Numai că pentru acest lucru trebuia cultivat ca un actor relevant al clasei politice și al situației din Republica Moldova. Odată ce el a fost marginalizat și trimis în zona formală, e foarte dificil să-i ceri în ultimele luni de mandat să joace rolul pe care nu a fost lăsat să-l joace timp de 3 ani și jumătate, acolo unde toate partidele politice, toți actorii au încercat să transgreseze spațiul real al puterii în alte zone. Mai periculos, mi se pare, dacă aceasta poate să aibă un termen de comparație, mai periculos mi se pare atunci când avem cel puțin 3 prim-miniștri ai Republicii Moldova care declară în diferite momente: domnul Leancă, că a fost un simplu prim-ministru, domnul Gaburici, că n-are nicio relevanță în guvern și de asemenea că a fost, că se simțea, domnul Streleț, că se simte liderul opoziției. Aceste afirmații demonstrează că puterea reală nu este una care se consumă în spațiul constituțional al Republicii Moldova, atunci când președintele este sterilizat și marginalizat și izolat în spectru politic, scos în afara jocurilor politice, și când primul ministru, care în mod formal ar trebui să fie deținătorul puterii executive reale, spune că este un simplu prim-ministru și doar semnează niște hotărâri ale unui guvern sau niște decizii care se iau altundeva. Acest lucru al unei guvernări paraconstituționale în Republica Moldova, care se relevă, iată, astăzi, inclusiv cu ultimele declarații a domnului Streleț, devin de primă importanță, și vă spun că sunt de primă importanță pentru că lectura unei asemenea manifestări în spațiu public și la nivel european este una extrem de critică. Extrem de critică. Până la urmă, deținerea puterii trebuie să se facă sub controlul cetățenilor, a societății civile, a autorităților publice, potrivit regulilor democratice consemnate constituțional și în legi și nu în formate paraconstituționale, guverne din umbră, dar în umbră, care sunt guvernele reale. E o situație relevată, vă spuneam acum, care este comparabilă cu cea care este reclamată, de exemplu, în Georgia. Or, acest lucru nu este posibil, cum nu este admisibilă nici formula de justiție discriminatorie, justiție selectivă, care pare a se instala prin singularizarea unui singur responsabil de corupția din Republica Moldova.
Acum, În tot, sau cel puțin în ultimii ani, s-a încercat parcă să se acrediteze ideea că nici chiar o guvernare, nu știu, de altă culoare n-ar fi un risc prea mare pentru integrarea europeană. S-a ajuns să se creadă sau să se afirme. Uniunea Europeană zice pe de-o parte că noi lucrăm cu orice guvern, deci culoare n-ar fi, diplomatic e de înțeles, dar se ajunge la un moment dat a se crede că nici iată a vota cu socialiștii și comuniștii căderea unui guvern pro-european nu mai este
sancționabil de către populație, imputabil.
Ce credeți dumneavoastră?
Republica Moldova este un stat suveran și așa este tratat în țările din Occident, începând cu România și în toate statele din această regiune. Și este tratat la modul direct. Este opțiunea cetățenilor Republicii Moldova. Pe de altă parte, să nu ne îmbătăm cu apă rece. În momentul de față, nimeni nu mai are relații de natură financiară cu Republica Moldova până când aceasta nu livrează din punctul de vedere al reformelor, al combaterii corupției. S-a întâmplat cu Uniunea Europeană, s-a întâmplat cu Statele Unite, România este singura linie pe care cele 150 de milioane împrumut pot veni. Dar și acelea sunt condiționate de drumul european al Republicii Moldova. Cetățeanul contribuabilul român nu subvenționează niciodată mersul către Uniunea Eurasiatică sau către Rusia. Mai am o observație asupra căreia vă rog să vă gândiți cu foarte mare atenție și dumneavoastră și ascultătorii. Suntem într-un moment în care problemele păcii și ale războiului în Europa se pun foarte acut. Se pun chiar în această zonă a Europei. Suntem la sute de kilometri, nu mai mult, de locuri în care au murit oameni, sunt în continuare împușcați oameni și în momentul de față, responsabilul este evident, a trecut din starea de partener strategic al Uniunii Europene, al NATO, al Statelor Unite, în situația de adversar strategic, nu încă dușman, dar adversar strategic cu certitudine. A încerca să mergi pe o altă direcție te pune în această lumină. Acesta este contextul în care se judecă orice mișcare pe scenă. Evident că și România și Uniunea Europeană se vor raporta la Republica Moldova așa cum va decide să-și construiască guvernul și direcția în care va dori să meargă. Însă această raportare la o realitate, a lua notă de această realitate, nu este una care să garanteze niciun sens faptul că relațiile privilegiate, relațiile de sprijin, vor fi menținute dacă există o schimbare de vector strategic. În niciun caz.